na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Februara 2018. godine u izdanju Filmskog centra Srbije pojavila se jedna neobična i vrlo važna knjiga kada je reč o srpskoj kinematografiji, a to je kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. godine. Reč je o knjizi u kojoj su se na jednom mestu našli kritički tekstovi i osvrti na sve srpske dugometražne igrane filmove koji su prikazavani kako u redovnoj bioskopskoj distribuciji, tako i na festivalima u periodu od 2000. do 2017. godine. Autori knjige su Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević, koji je povodom ove knjige, ali i povodom filma, srpskog filma, gost emisije Iza kulisa. Dobroveče, Ivane, i dobrodošao.
Dobroveče i bolje vas našao.
Kako je došlo do ideje zapravo jednom jedinstvenom kritičkom vodiču? Naime, čini mi se da mi, bar u našoj kulturi, nemamo ovako sistematsku jednu knjigu koja predstavlja u jednom dužem vremenskom periodu ono što je srpski film.
Nemamo, mislim, i u drugim oblastima. To jeste jedna vrsta pionirskog poduhvata i u smislu preseka stanja i u smislu leksikonskog pristupa. Možda je posljednji takav projekat, nažalost, bila enciklopedija, filmska čuvena enciklopedija, čiji urednik bio Ante Peterlić i čitav niz saradnika je na njoj radio tamo negde krajem 80-ih. Tako da je ideja u stvari došla upravo iz te praznine, odnosno iz tog odsustva takvih poduhvate, jer i mi sami, Đorđe Bajić, Zoran Janković i ja, dugo godina pišemo filmsku kritiku i nekako nam se činilo da je vreme da se malo srede stvari u toj samoj kinematografiji, da su neke stvari nam ispale iz ruku, da su neke stvari van naše pažnje nezasluženo, a da su neke stvari možda precenjene, da postoji dosta mistifikacija, da postoji nekih i zaboravljenih stvari, marginalizovanih, koje bi trebalo možda izvući na svetlo dana. I dakle, upravo iz te potrebe da se stvari sistematizuju, da se malo povede više računa o filmu, kojem smo mi ipak praktično ceo taj period koji je bukvalno posvetili svoje živote. Dakle, i onda imate utisak stalno da nešto kao uzaludno radite u nekom haotičnom potpuno stanju. I dakle, iz te potrebe da se nešto sistematizuje, da se na neki način i odužimo tim filmovima, i da prosto vidimo gde smo i mi kao kritičari u tom periodu, a i sam srpski film.
I gde je srpski film kada se pogleda period od 2000. do 2017. godine? Koliko se može negde porediti sa onim što je bio srpski film u 20. veku? Postoji li neko nasleđe i jugoslovenskog filma, ali i srpskog filma? Sa druge strane, koliko je srpski film u ovom periodu negde na tragu i onoga što je svetska kinematografija?
Tu postoje dve škole mišljenja, znači, odnosno dva principa procene toga. Jedan princip je, dakle, čisto objektivan ili objektivistički, kako ćete, kojeg smo se mi držali u stvari u knjizi prilično čvrsto, odnosno onoliko koliko smo mogli. To su naprosto brojke, podaci i kriterijumi iz polja, iz filmskog polja, odnosno kriterijumi oko kojih se struka na neki način složila ili bar svi ti akteri polja. Jedan od tih, recimo, kriterijuma je učešće na velikim festivalima. Dakle, da vidimo koliko je srpski film u tom periodu učestvovao na festivalima kao što su Kanski, Berlinski, Venecijanski, Toronto, Montreal, zatim niz A festivala koji su akreditovani kod Međunarodne federacije filmskih producenata i prosto da vidimo koliko je nagrada dobio i tako dalje. Dakle, to je jedan od kriterijuma naprosto oko kog se svi slažu, osim ovih koji odbijaju da idu na te festivale, kojih je stvarno mali broj. Drugi, recimo, kriterijum je broj gledalaca. Dakle, da vidimo koliko je komercijalni film koji je pretendovao na veliki broj gledalaca zaista imao tih gledalaca. Treći kriterijum je recimo reakcija filmske kritike, znači koja naročito važi za filmove koji su ipak zahtevniji i za koje je potrebna procena kritike. Kakve su bile reakcije međunarodne kritike, kakve domaće kritike i tako dalje. A druga škola mišljenja je u stvari princip koji se trudi da donese neku vrstu invencije samih kritičara odavde, koji kažu ok, ali možda su ti veliki festivali propustili iz niza socioloških razloga, politikoloških ili ne znam drugih razloga, da vide neke dobre filmove iz Srbije u tom periodu. Koji su filmovi možda prošli ispod radara kritike i treba ih ipak izvesti pred neke nove gledalce i tako dalje. I mislim da u objektivnom, dakle, kriterijumu srpski film ne stoji baš najbolje u ovom periodu. Ja sam negde izjavio, mogu to da ponovim sasvim slobodno, dakle, nije mi nepromišljeno izletelo, da je on na evropskoj periferiji. U ovom trenutku, dakle, u poslednjih 5-6 godina, što ne znači da nema zanimljivih filmova i važnih autora i tako dalje, ali srpski film je gledano objektivnim očima na evropskoj periferiji. On nije bio učesnik velikih takmičarskih programa velikih festivala, nije dobijao značajne nagrade u takmičarskim programima velikih festivala i čak i na planu, dakle, gledanosti, gledanost zapravo opada iz godine u godinu i, dakle, ti objektivni kriterijumi nisu baš dobar pokazatelj. Takođe, reakcije kritike ne idu mu u prilog u smislu neke evropske ili svetske relevantnosti. E sad, kad gledamo, dakle, subjektivnim očima, odnosno onim šta je možda propušteno u međunarodnoj sceni ili u kritičarskoj sceni, mislim da su stvari stoje dosta bolje. Dakle, bilo je nekih vrlo zanimljivih filmova koji jesu imali jedan ograničen domet u smislu evropskih festivala ili neke viđenosti kod kritike, ali nisu ni malo zanemarljivi i njihov kvalitet je često vrlo dobar, njihova, recimo, autorska hrabrost je na zavidnom nivou u odnosu na neke bliske kinematografije, tako da, recimo, čitava plejada mladih autora može da se podiči, uglavnom debitanata, što je zanimljivo, može da se podiči nekim jako dobrim filmovima, nekim čak festivalskim uspehom i novim poetikama. Tako da mislim da slika nije sasvim crna, ali postoji, dakle, puno potencijala i puno nekako mesta da za razmišljanje šta sada, kuda dalje, u tome stiču.
Kada se, dakle, pogledaju ovi tekstovi, a reč je o 224 teksta, koliko i dugometražnih igranih filmova, dakle, možemo da negde saberemo i podvučemo pod period od 2000. do 2017. godine. Postoji li razlika po čemu su se neki filmovi izdvojili, dakle, i po nekim pozitivnim ocenama, koliko ste vodili računa da i neke zapravo greške ili neke omaške u filmovima takođe izdvojite kao važne?
Desilo se da sa nekom, da kažem, naknadnom pameću ili nekim pogledom unazad, određene pojave u kinematografiji zaista deluju čudno. Da filmovi koji su bili nagrađivani čak i od strane kritike danas deluju staromodno, prevaziđeno, čak vam nije jasno zašto su nekada bili hvaljeni. Vreme od 18 godina nije malo i naravno znamo iz tih opštih mesta da je ono surov sudija, tako da za neke filmove je jasno zašto su zaboravljeni i da su s pravom tamo gde jesu, a za neke druge filmove je stvarno zanimljivo i kako smo mi reagovali kad smo ih ponovo gledali, jer većinu tih filmova smo gledali u vreme njihovih premijera, znači to je period naše kritičarske mladosti i sazrevanje. Ja mislim, veliku većinu tih filmova smo gledali i na premijerama, tako da mi je ovo drugo ili čak treće gledanje tih filmova bilo za pisanje o njima u knjizi. Da su neki filmovi dobro ostarili i da možete da ih preporučite potpuno nekim novim gledalcima. I mislim da je posle izlaska knjige to jedna od najboljih reakcija koje smo dobili u stvari od čitalaca, da nam kažu, ah pa da, taj film, recimo, Poljupci Saše Radojevića, on mi je potpuno promakao te 2004. Kada se pojavio u bioskopima, da mi je delovalo nešto tako bez veze, ali sad vidim iz vaše kritike da tu nešto ima, da bi to možda trebalo ponovo ponovo pogledati. I niz takvih filmova, naročito debitanskih filmova sa nekim autore koji su se pojavili, snimili neke zanimljive filmove, onda su nestali ili su imali veliku pauzu u radu ili tek sada očekujemo njihove nove filmove. Tako da je u stvari ova knjiga bila otkrivanje i za nas nekih stvari kojih se možda lažno sećamo iz prošlosti ili ne menjaju potpuno to sećanje.
S druge strane, koliko možemo govoriti o određenim poetikama u samom filmu, odnosno filmskih autora, koliko možemo govoriti i o stilovima, da li je to preživelo? Čini mi se da je pitanje poetike, dakle, za bilo koju umetnost danas važno i da se postavlja pitanje da li je poetika preživela kao nešto što je zapravo nasljeđe pre svega 20. veka. Kada je reč i o književnosti i o filmu?
Pa, u ovom periodu zanimljivo je to pitanje. Mislim, to je za mene ključno pitanje, pošto me zanima estetika i poetika filma puno više nego neki sociološki argument ili ideološki, ili ne znam da li su se snimali filmovi o turbulentnom periodu koje je Srbija prošla, ne znam o čemu sve, o huliganima, o ratnim zločinima, o ratu, o ne znam šta su sve te teme po kojima se prepoznaje prosto Srbija na, ne znam, međunarodnim medijima. Pitanje poetike je zanimljivo zato što su se uvek pojavljivale poetike u 21. veku nacionalnih kinematografija. Dakle, to jeste preživalo iz 20. veka. To je jedna užasno, u stvari, retrogradna pozicija, ali je ona preživala. Pa onda vi imate novi rumunski film, gde kao postoji neka zajednička nacionalna poetika filmska, ali u stvari ti reditelji kao Kristi Puju ili Mundžiju, oni se dramatično razlikuju. Međutim, naravno, međunarodna kritika po festivalima ima tu stalnu potrebu da otkriva nove nacionalne kinematografije, industrija živi od inovacije, profit živi od inovacije, i onda oni izmišljaju, dakle, nacionalne poetike i tako dalje. Iako, kažem, autorske poetike su također nešto što je preživalo i ti se autori razlikuju. Srpski film u tom smislu nije izašao na međunarodnu scenu s nekom nacionalnom poetikom. U jednom trenutku se pojavilo to što se kao nazivalo novi srpski brutalizam. Dakle, ovi filmovi sa ekstremnim nasiljem, kao srpski film, ili filmovi koji tretiraju temu nasilja, poput Tilva Roš, filmovi sa eksplicitnim scenama, kao što su Život i smrt porno bande, kao što je Klip Maje Miloš, pa čak Varvari Ivana Ikića. Međutim, nije to zaživjelo na međunarodnoj sceni kao neka nacionalna poetika. A s druge strane, autorske poetike su također bile deficitarne, jer prosto autori nisu snimali mnogo filmova. U ovom periodu imate na prste jedne ruke, možete da nabrojite autore koji su snimili više od dva filma. Tako da neka vrsta autorske poetike zahteva kontinuitet, mislim. I toga je zaista bilo vrlo malo u ovom periodu.
A kada se osvrnemo na neka, dakle, nama poznata autorska imena, na poznate autore, kada se osvrnemo na njihove filmove koji su nastajali u 21. veku, kakva je razlika u odnosu, ili one prate onu nit, dakle, ono što je zapravo negde stilski markirano u njihovim filmovima ranije?
Najzanimljiviji slučaj je Praška grupa, odnosno grupa reditelja Praške škole, takozvane. Goran Marković, Srđan Karanović, Goran Paskaljević su reditelji, naravno, iz Srbije, a Rajko Grlić i Lordan Zafranović, koji su nominalno ili iz Hrvatske, svi su oni snimili neke ili serije, u slučaju Lordana Zafranovića, ili filmove u ovom periodu, i to je dočekano kao veliki povratak njihov na scenu, i tu se u stvari može vidjeti ta kopča sa nasljeđem jugoslovenskog filma, pošto su oni vrlo prepoznatljivi upravo kao stilisti. Dakle, filmove Srđana Karanovića ne možete promašiti stilski, tačno znate da su to filmovi Srđana Karanovića. Zanimljivo je vidjeti šta su oni u postjugoslovenskom periodu u stvari uradili sa svojim stilovima. I tu postoji jedna zanimljiva stvar, da ako su se nastavljali na svoje prepoznatljive poetike iz jugoslovenskog perioda, ti filmovi su možda bili uspešni kod publike, ali danas kad ih gledate kritičkim očima, oni su manje prosto estetski uspešni nego filmovi koje su ti isti reditelji u postjugoslovenskom periodu radili sa nekim većim odmakom od svojih poetika. Za mene najzanimljiviji film Gorana Markovića u ovom periodu, Kordon, koji jeste film o grupi u neprijateljskim okolnostima, ili o dinamici grupe, o dinamici kolektiva, što su uvek filmovi Gorana Markovića manje više. I Majstori, Variola Vera, mi prepoznajemo filmove Gorana Markovića po tim temama. Kordon jeste o grupi policajaca, u kolektivu policajaca koji se sad raspada usled nekih tenzija i krize. Međutim, na režijskom planu to je jedan od najhrabrijih i najvećih iskoraka u stvari Gorana Markovića od onog što prepoznajemo kao njegovu tipičnu poetiku. Za Srđana Karanovića važi čak slično. Dakle, on kad je pokušavao da prilagodi te svoje radikalne postupke tipa dokumentarizam, tipa neko intermedijsko pripovedanje, prepitanje filma i televizije, to nije bilo tako uspešno, recimo, u Sjaju u očima, Karanovićom filmu, nego u slučaju filma Besa, koji je bio možda najklasičniji Karanovićem film, potpuni olmak od te njegove radikalne poetike, ali za mene, recimo, puno zanimljiviji od filma Sjaju u očima. Za Paskaljević je pak drugi slučaj, tako dalje. Tako da je u vezi sa, dakle, poetikama i nasljeđem 20. 21. veka jugoslovenskog filma, srpskog filma, Praška grupa idealan primjer. I Kusturica, naravno, kao potpuno apartan slučaj za sebe, ali također sa zanimljivim kopčama za ono što je on bio nekada, što nije baš funkcionisalo u početku.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Slušajte emisiju Iza kulisa, naš večerašnji gost je dramaturg, filmski i književni kritičar Ivan Velisavljević i jedan od autora kritičkog vodiča kroz srpski film od 2000. do 2017. godine. Ivane, koji su filmovi za vas kao kritičara možda bili najveći izazov? Dakle, jednom prilikom ste rekli da je najbolja filmska kritika istovremeno kreacija, komunikacija i edukacija. Koji su zapravo filmovi bili najveći izazov da se postigne ovo jedinstvo, a koji su vam filmovi bili možda i pravi iskorak u odnosu, dakle, na ceo ovaj period koji ste sagledali?
Najveći izazov su bili u stvari ti najviđeniji ili najekstremniji filmovi. Ja sam, recimo, pisao filmu Život i smrt porno bande Mladena Đorđevića, za koji mislim da je izvanredan film, jedan od najboljih koji je snimen u ovom periodu, ali sa punom svešću o tome šta bi neki prosječan gledalac, taj čuveni, nepostojeći prosječan gledalac, ne postoji prosječan gledalac, ali, jel, da ga uzmemo za ovu teorijsku priliku, šta bi on mogao da misli ili ona o o tom filmu. Znači, potpuno mi je jasan odmak koji taj film ima od nečeg što je vrlo uobičajen filmski jezik, čak ili teme i tako dalje. To je bio veoma veliki izazov ubediti publiku ili ubediti čitaoca, za kog znam da već nastupa sa dosta predrasuda prema tom filmu, da je to izvanredan film, da je to važan film, da je to jedan od najvažnijih koji je snimljen kako estetski, tako i tematski u ovom periodu. S druge strane, za mene je iskorak bilo pisati o filmovima upravo onim koje ne smatram dosta dobrim, i ne samo da ih ja ne smatram, nego čak objektivno gledano sa svim mojim kriterijima koje sam pomenuo na početku, to nisu bili uspešni i dobri filmovi, i dopalo je u toj lutriji da svako od nas mora da piše o takvim filmovima. A dogovor je bio da, kako kažem, nema sahranjivanja filmova bez opela, dakle da se moramo držati ipak nekih tih uzusa neutralnog pisanja, pokuša da se tome pristupi trezveno, da svi dobiju taj jednak objektivan tretman. I tu mislim da su neki filmovi, recimo, čak dobili na mom ličnom gledalačkom utisku, jer sam ih gledao ne s nekim prezirom ili sa kao čuđenjem koliko je to sve loše, nego sa tom idejom šta ću sada da napišem dobro o njima u ovom tekstu. I neki su me filmovi čak prijatno iznenadili u nekim segmentima. Recimo, primetio sam fotografiju u filmu Senke uspomena, koji danas se prikazuju uglavnom zbog Bate Živojinovića, pošto je to neka vrsta omaža njemu i njegovoj karijeri. Film koji nije bio baš puno uspešan ni po festivalima i po gledanosti, ni po kritikama koje je dobio, ali recimo fotografija Radoslava Vladića u tom filmu je stvarno izvanredna i mislim da je to pravo uživanje danas da gledate. Čak mislim da bih uživao i da bih otišao sigurno da gledam na velikom platu. Onda recimo filmovi iz ovog garažnog talasa su dobili potpuno jednu novu notu, zato što smo ih sada gledali ne prema njihovim produkcijskim vrednostima, nego po temama koje pokreću, po nekoj energiji koju nose, i oni su isto bili izazov za nas da malo iskoračimo iz onoga što možda mislimo o načinu njihove glume ili o, ne znam, produkcijskim vrednostima, i da probamo da vidimo šta svega tu ima. Naravno, filmovi autora kao što su Kusturica ili Goran Paskaljević su uvek težak zadatak, zato što su to viđeni autori, što sad znate koliko je očiju uprto na taj tekst. I naravno, filmovi Srđana Dragovića. Ja sam dobio da pišem o filmu Mi nismo anđeli 2, za koji apsolutno nemam nikakvo razumevanje. Međutim, mislim da to je bio veliki izazov, dakle, napisati šta je taj film i stilski, i koje su bile njegove namere, i kakav je bio njegov uspeh, i šta je problematično s tim filmom danas, dakle, nakon više od 10 godina od kad je izašao.
Koliko ste uspevali u tekstovima da negde integrišete sve ono što se podrazumeva pod filmom? Dakle, od scenarija preko glume do, evo, pomenuli ste fotografije, a verujem i muzike.
Da, pomenuli smo i scenografiju i kostimografiju, i u stvari to je bio jedan od vodećih principa, da se filmovi sagledavaju u celosti svih svojih elemenata. Tako da čak i indeks na kraju knjige je tako rađen da prepoznajete autore filmova. Dakle, da odamo priznanje ljudima koji su radili kostim ili koji su radili scenografiju, koji ne dobijaju često mesto ni u filmskim kritikama koje se pišu o tim filmovima, jer vi najčešće nemate dovoljno prostora. Prvo što publiku zanima je kog je žanra to film i šta mu je tema. Drugo što publiku zanima je o čemu se radi. I to važi za najkraće kritike, pa čak i za akademske tekstove, dakle za analize filmova, uvek su to prva pitanja na koja morate odgovoriti. I dok odgovorite na to, ostane vam dve rečenice za muziku, scenografiju, kostimografiju i fotografiju. Mi smo se ovde trudili da ipak izdvojimo neke stilske postupke ili neke upadljive filmske tehnike koje tim filmovima daju njihovu stilsku specifičnost. Nismo uvek uspevali u tome, zato što neki filmovi zaista su toliko tematski jaki, toliko je jaka njihova tema, toliko je jak neki politički naboj njihov, ili istorijski, ili ne znam, mesto u autorskoj poetici, da vi nemate baš vremena sad da se bavite fotografijom, ako ona nije baš puno upadljiva. Ali mislim da smo na dosta mesta zaista uspeli da govorimo i o kostimu, i o glumi, i tako dalje. I da u stvari vidimo koliko nam, recimo, nedostaje rečnik za opis filmske glume. To je vrlo zanimljiva stvar. Svi znamo kakvi su izvanredni glumci postojali u tom periodu ranije, ali kad treba sad da opišete tačno šta radi ne znam, Bata Živojinović u tom i tom filmu, ili šta tačno uspeva Milošu Timotijeviću u filmu Vlažnost, ili ne znam, počne da vam nedostaje rečnik i počnete više da se bavite likom nego samim glumačkim postupcima. Tako da mislim da je u tom smislu ova knjiga neki zadatak za budućnost filmske kritike, jer mi moramo naprosto početi da pišemo takvim stvarima da bi filmovi bili bolji.
E sad, na kraju knjige postoji i rečnik manje poznatih termina. Koji su to termini koje manje poznajemo onda kada promišljamo o samom filmu? I da li u tom rečniku, dakle, ima i naznaka o tim nedostajućim, u stvari, rečima?
Ima, zato što najčešće su ti termini takvi da ostavljaju prostor za puno pitanja, zbog čega se sad zove klasični fabularni stil. A i taj rečnik manje poznatih termina smo radili tako da neke teorijske tradicije ili kritičke tradicije koje nisu toliko ukorenjene u Srbiji uvučemo nekako u taj kritičarski jezik. Ja sam zagrebački đak, mislim, ja sam, ne pominjem uzalud, Peterlića. Tako da je meni bilo stalo da, recimo, neke stvari koje su u zagrebačkoj filmologiji ustanovljene kod autora kao Hrvoje Turković ili Ante Peterlić ili Nikica Gilić i tako čitav niz autora, nekako uvučem i u Srbiju, mislim, su dosta korisni. Jedan od tih termina je, recimo, klasični fabularni stil. To je kod nas apsolutno nepoznat termin i verujem da bi se i upućeni filmski gledalac ili čitalac začudio i pitao šta to znači. Pa smo onda mi objašnjavali zapravo šta znači klasično, šta znači fabularno i zašto je to stil. Ima tu raznih drugih vrlo stručnih termina za način obrade zvuka ili za fotografiju. Evo, recimo, kad pominjem fotografiju, jedan od termina je planicentrična kompozicija. To je termin vrlo specifičan, verovatno najvećeg živog filmologa na svetu, Davida Bordvela, koji je za određen način komponovanja kadra upotrebio taj termin koji dolazi od Velflina, istoričara umetnosti, i primijenio ga na film. Ja mislim da je to izuzetno korisno kad se razgovara o nekim filmovima, kao što su, recimo, filmovi Wes Andersona, dosta poznatog autora, koji baš ima taj način komponovanja kadra. I vi prepoznajete filmove Wes Andersona baš tako što su svi likovi u centru kadra, poređeni u horizontalnu liniju, tako da najčešće gledaju frontalno ka kameri. I mislim da je bitno da počnemo da uočavamo te stvari, zato što i nekim mlađim rediteljima u Srbiji to može biti korisno, kad počnu da razmišljaju o tome kako komponuju kadar. Jer ne smeju da razmišljaju samo o tome šta im je tema i ne znam o čemu se radi u filmu, nego moraju da razmišljaju o svim elementima filmskog stila, zato što će po tome njihovi filmovi biti prepoznati kao autorski ili bitni.
Kada se sagleda, dakle, film u ovom periodu u celini, koji su najveći problemi sa kojima i prepreke sa kojima se danas srpski film suočava? Ako se zanemari ili se, mislim, ostavi po strani ono što je zaista prvi problem, a to je novac, zar ne?
Da, evo, da ostavimo novac stvarno po strani. Mislim da su sledeći problemi srpskog filma sa kojima se on suočavao u celom ovom periodu. Prva stvar je nedostatak kompleksnosti. Druga stvar je nedostatak originalnosti. Dakle, to su bile dve užasno velike boljke srpskog filma. Nedostatak kompleksnosti se ogledao često u vrlo nekim površnim, trivialnim pričama, istim takvim pristupom upravo filmskom stilu, likovima. Dakle, vi čak i kad ste dobijali ozbiljne filmove ili vrlo intenzivne po nekim efektima koje su ostvarivali, dakle, ili duhovite filmove, komične, smešne, ili, ne znam, strašne horore i tako dalje, u njima je nedostalo slojevitosti, značenja, kompleksnosti tog sveta. To se vrlo retko postizalo. Sa druge strane je taj nedostatak originalnosti. Dakle, količina kopiranja žanrova, uspelih formula, čak autorskih poetika koje su do te mere prepoznatljive da je potpuno besmisleno da kopirate Tarantina ili, ne znam, Rodrigeza ili, ne znam, čak je bilo pokušaj u art svetu da, ne znam, imitirate Bergmana ili tako, je neverovatan. Znači, prosto ste šokirani koliko toga ima čak i u ovim off filmovima, recimo tim kao nezavisnim ili amaterskim filmovima, koji nemaju nikakvu obavezu da to rade. Znači, oni ne jure nikakvu komercijalnost da bi morali da imitiraju uspešne žanrovske formule. A opet, na neki način, pokušaju da imitiraju uspešne evropske uzore. I, dakle, ja ta dva problema prepoznajem kao najvažnija. Ako sklonimo problem novca, finansiranja u stranu, koji jeste stvarno najveći i najteži problem.
traži mir, noćas traži noć, baš te reći naših samo ti, reći koje nikad nećeš izgovoriti, one koje noćas tu stoje, samo reci.
Dramaturg i filmski i književni kritičar, gost je emisije Iza kulisa, Ivan Velisavljević. Ivane, namerno sam sada pomenula i književni kritičar, s obzirom da ste završili opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, pored dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti. Volela bih da progovorimo o odnosu filma i književnosti. Postoji li možda zajednički rečnik između ove dve umetnosti, gde su prožimanja, a šta je to što se zapravo gubi u prevodu iz jedne umetnosti u drugi?
U ovom periodu, evo da, ako govorimo o srpskom filmu i adaptacijama, književnost i film, mislim, skoro da nisu imali zajednički rečnik ili neki zajednički teren. Iako je bilo gotovo isti broj procentualno adaptacija kao u vreme jugoslovenskog filma, ja sam se baš bavio tim statistikama i prosto kad poređate brojke proizilazi da nije dramatično smanjen broj adaptiranih književnih dela za film. Međutim, adaptirani su uglavnom dramski klasici ili neka publicistička dela manje književne vrednosti. Čak su ti filmovi bili uspešni, recimo Klopka Srdana Golubovića, iako je taj roman svojevremeno bio u nekom užem izboru za Ninu nagradu, međutim vreme je pokazao da je to jedan nevažan, trivialan roman, niske estetske vrednosti, međutim film Klopka je daleko bio uspešniji, dan danas je relevantan film i kvalitetniji je prosto od svog književnog predloška. Znači, bilo je susreta književnosti i filma, ali uglavnom, kažem, dramskih tekstova, često iz produkcionih uslova, zato što je pozorišna predstava već poznata, imate dramskog pisca koji je najčešće i sposoban scenarista, Dušan Kovačević je to bio u nekim slučajevima, ne znam, imali ste niz takvih, Nebojša Romčević, niz takvih slučajeva, i onda on može sam da adaptira svoj scenariju, Uglješa Šajtinac u jednom slučaju, svoju pozorišnu dramu u filmski scenariju, tako da nam to dosta, kako kažem, ubrzava, da ne kažem pojeftinjuje proces proizvodnje, i ti filmovi su imali čak i relativnog uspeha. Možda Huddersfield danas ne smatramo na nivou estetskom na kom je bila ta predstava, ali i dalje to slovi za neki, kako kažem, okej film, dakle okej adaptaciju tog književnog dela, to je ipak dramski tekst pre svega bio, a ne filmski scenarij. S druge strane, ono što je nedostajalo i o čemu mi sve vreme pričamo je susret savremene književnosti, najčešće prozne i filma. To je u stvari, to je na talonu. Dakle, imali smo mi Hamleta u ovom periodu, adaptacija Hamleta koja se događa među Romima. To je jedan zanimljiv film Aleksandra Rajkovića sa puno produkcijnih problema koje je popuno nepoznata, ali bila je adaptacija Hamleta. Bila je adaptacija Danila Kiša, znači vrlo dobar film Peščanik sa Sabolča Tolnaje. Međutim, Danilo Kiš, kao kažem, nije savremena književnost. U trenutku kad savremeni prozni pisci se susreću sa savremenim filmskim rediteljima u Srbiji u ovom periodu, nastaje katastrofa. Dakle, vrlo često su bila nerazumevanja. U slučaju filma Top je bio vreo po romanu Vladimira Kecmanovića, filmu Ovana Skerlića, čak i nastoji sukob u javnosti između scenariste, odnosno romanopisca i reditelja. Tako da takvih susreta uspešnih i na obostranom korist nije bilo mnogo. A to je verovatno i zato što je i sama književnost u ovom periodu nekako izgubila to medijsko interesovanje ili medijsku relevantnost. Ili prosto su i sami pisci, pripovedači pre svega, nekako otišli u drugu stranu. Dakle, od postmodernističke poetike u srpskoj književnosti stvar se pomalo, što je čudno, postmodernizam bi baš trebalo da bude nekako intermedijalan, ali književnost je nekako izgubila taj osjećaj za presvoje pričanje priče. Dakle, od silnih eksperimenata, ne znam, raznih nivoa pripovedanja, vi ste izgubili ono što je potrebno filmu. Dakle, ono, zapleti i priča i, ne znam, likovi koji su jedinstveni, koherentni, idu od tačke A do tačke B. Nešto hoće, a neko im nešto ne da, što to studente uče na dramaturgiji itd. Iako, kažem, bilo je zanimljivih susreta. Ja mislim da je Top je bio vreo ipak interesantan, veoma interesantan susret književnosti filma i čak i dobar film, ali nešto sasvim drugo od romana. Zaista potpuno drugi film. Po to je više film Bobana Skerlića nego što ima veze sa romanom Vladimira Kecmanovića.
A kada pogledamo u prošlost, kako to stoji uopšte i jugoslovenski i srpski film i adaptacije klasika?
Mnogo bolje i zato mi imamo utisak da je manja adaptacija književnog dela i da oni nemaju zajedničku teritoriju. Vi ste imali recimo susrete Lordana Zafranovića i Mirka Kovača. Večernja zvona Lordana Zafranovića, koji su jedan od njegovih najboljih filmova, su u stvari adaptacije Vrata od utrobe Mirka Kovača. Iako vi kad čitate taj roman i gledate film, da, ima tu neke veze, ali Mirko Kovač je to preradio za film. On je imao jedan osjećaj jako dobar i za filmsko pripovedanje i to je taj plodotvoran bio susret u jugoslovenskom filmu, kakvih je stvarno bilo puno. Recimo Ante Babaje, Slobodan Novak, to je jedan primjer. Čak u žanrovskom ili kvazi žanrovskom filmu Pavao Pavličić i Zoran Tadić, vi ste imali adaptacije, recimo Pavličić napiše neku kao pripovetku fantastike ili žanrovski neki krimić, onda za Zorana Tadića to postane neki egzistencijalni krimić. Da, to jeste žanrovski film, ali je Pavličić bio tako vešt pisac da u film prenese to što je u književnosti sličan efekat, ali drugim sredstvima. I tu je stvarno bilo mnogo više tih plodotvornih susreta, tako da mi danas, evo, ja sam sad u stvari naveo duete, veoma prepoznatljive autorske duete između književnika i reditelja. U ovom periodu prosto nije bilo reditelja koji su kao u modernizmu se hvatali u koštac sa tumačenjem filmskim sredstvima zahtevne literature. Nije bio reditelj koji bi rekao ok, da uzmem ja sad Albaharija i da od toga napravim briljantne filmove, ali filmskim sredstvima, znači da to ne bude sad neko prepričavanje Albaharija ili neko banalizovanje, nego da vidim kako da to ostvarim sličnim sredstvima. Tako da je recimo David Albahari ostao, koji je po meni od najzanimljivijih pisaca uopšte tog perioda, ostao zakinut, da kažem, za nekog svog filmskog tumača i to važi za mnoge druge pisce.
A koliko možemo govoriti o nekim književnim elementima i svetske književnosti i autora iz sveta koji su pronašli neko mesto uopšte u samom stvaranju i kreiranju filma? Vrlo zanimljivo, imali ste jedno predavanje o Kafki, kafkijanskom na filmu i to me baš interesuje. Dakle, mogu li se onda tako neki autori vrlo specifični prepoznati i u filmskom jeziku?
Da, Kafka je recimo jako zanimljiv primer, zato što je to kao vrlo specifičan pisac i mi kažemo da je nešto kafkijansko. A onda kad počnete da tragate za tim što zapravo to znači, otkrijete milion kontradiktornih tumačenja. sam recimo prostor kod Kafke kako je organizovan u samim romanima, on je vrlo precizno opisan, nema mnogo mistifikacije. To nema veze sa onim kako je to tumačeno i šta mi danas podrazumevamo pod kafkijanskim i kako je to prikazano u filmu. Kada imate reditelja kao što je Steven Soderbergh koji je snimio film Kafka ili Orson Welles koji je adaptirao proces, Kafkin proces, ili recimo Balabanov je napravio Zamak, Haneke je napravio Zamak, znači vrlo, vrlo specifični autori sa izgrađenim autorskim poetikama rade jednog takvog specifičnog pisca, filmovi su apsolutno različiti. Svi oni pokušaju da dosegnu to što oni misle da je kafkijansko. I neki se onda drže kulturoloških stereotipa o tome što je kafkijansko, kao recimo Orson Welles. A mi danas u stvari mislimo da je kafkijansko to što je Orson Welles prikazao na filmu, a ne to što je kod Kafke u romanu. A s druge strane, recimo, Harold Pinter je adaptirao proces i to je mnogo bliže Kafkinom romanu, ali svi kažu ne, to je izneveravanje Kafke. Ali u stvari nije. Dakle, to što je Harold Pinter uradio sa procesom, to je mnogo bliže onome što doslovno piše kod Kafke. Ali kulturološka percepcija kafkijanskog je toliko jaka da vi kažete Harold Pinter je pogrešio. Nije to kafkijansko. Kafkijansko je ovo što je Orson Welles prikazao. I kod nas je jedini koji se recimo uhvatio u koštac sa kafkijanskom tom poetikom ili pokušajima da se takav efekat prikaže, Sabol Štolnaj. Njegovi filmovi Peščanik ili Čudna šuma i neki kratki filmovi imaju tu neku teskobnu atmosferu ili ono što smatramo za atmosferu teskobe kod Kafke, i Sabolč je u stvari jedan od književno najpedantnijih ili najobrazovanijih, ajde da tako kažem, reditelja, što nije čudno, mislim, prosto rastaju u takvoj porodici i ceo život se družio sa književnicima i ima jedan rafinman književnik koji mislim da nije tako čest u srpskom filmu i da to treba ceniti kod njega.
Postoji li obrnuta situacija? Da li u književnosti prepoznajete filmski jezik, naravno postupke montaže, to u savremenoj književnosti, a koliko se to dakle može primetiti i u književnosti 20. veka?
Kako da ne? Mislim, o tome postoji sad, mogli bismo o tome dugo, čitava biblioteka, baš recimo montaži u književnosti, koja naravno počinje upravo od avangarde, od te prve avangarde ili od modernizma 30-ih. Mislim, preplitanje sovjetske avangarde, sovjetske poezije, čak dramske literature, dakle sa filmom, sa onim što danas znamo kao sovjetske montaže, je ogromno. I cijela ta revolucija recimo ekspresionističkog filma ili ovog nadrealističkog filma je u stvari nemoguća ne samo bez preplitanja tih postupaka montaže ili promjene fokusa ili načina pripovedanja u filmu, već i recimo u drugim umetnostima, dakle u slikarstvu. Ali nadrealizam je do dan danas uticajan u filmovima autora kao što je Hodorovski ili David Lynch, kao i ekspresionizam. Znači, čitav niz tih umetničkih postupaka u raznim oblastima, slikarstvo, pozorište, film se prepliče. To u stvari je odlika čak ovih velikih kanonskih autora savremenog filma, da su uspjeli da prepoznaju postupke u drugim umetnostima koji su relevantni. Vi danas imate, recimo, Mundruco, mađarski reditelj Konan Mundruco, je jedan od najzanimljivijih tih regionalnih balkanskih reditelja, koji je naravno svetski poznat, ali on radi i u pozorištu, mislim, on ima izložbe, vrlo uspešne, zanimljive predstave režira, i čak je sada u projektu izložbe virtualne realnosti, dakle, koja jeste jedan novi medij. I mislim da su se veliki autori filmski 20. veka, pa i književni, prepoznali po tome što su znali da uključe uticaje drugih umetnosti. Mislim da to je primjer s kojim bi završio. Mislim da je jedan od najzanimljivijih u stvari primjera Hemingway, i to se danas uči, mislim, na svim kursevima narratologije, filmska kamera u pripovetkama Ernesta Hemingway ili u pripovetci Ubice. Znači, kako sa minimumom ulaženja u svest junaka možete da ispričate jednu priču. To je uticaj filma na Hemingway, koji je onda povratno uticao na film, tako da je nekoliko vrlo bitnih reditelja adaptiralo upravo pripovetku Ubice, uključujući Tarkovskog, kojem je to bio studentski film.
Love is a banquet on which we feed. as an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Dramaturg, književni i filmski kritičar Ivan Velisavljević, gost je emisije Iza kulisa. Povod je knjiga koja se nedavno pojavila, Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. godine. I možda ne bi bilo loše da progovorimo o tom fenomenu serije koje danas potpuno, čini mi se, stavio u drugi plan ono što je film. Zbog čega?
Pa, televizijske serije su postale dominantne, mislim, pre svega zbog industrijskih promjena, odnosno zbog promjena industrijskih modela, zbog televizije na zahtev, zbog brojnih platformi koje se pojavljuju na internetu, načina na koji gledamo, na kojim konzumiramo fikcionalni sadržaj u vidu pokretnih slika. Na kraju kraja sve su to pokretne slike, sve to je jedna te ista stvar. Međutim, i tu je recimo zanimljiva knjiga kvalitetne TV serije Sanje Kovačević, koja je bila gost ovdje u Beogradu. Imao sam tu sreću da je upoznam na jednom projektu, pa sam je praktično ja i doveo ovdje u Beograd da razgovaram o tome sa njom, sa Dimitrijem Vojnovim, dakle s nekim ekspertima u tom polju. Zanimljivo je kako se to pojavilo i u stvari kako je jedan neobičan sadržaj koji se nije smatrao televizijski komercijalnim ušao u savremene televizijske serije i postao izuzetno komercijalan. Čitava stvar, recimo, moglo bi se reći, počinje serijom Twin Peaks Davida Lynch-a, mislim da Sanja Kovačević to dobro locira, za koji se i u ono vreme smatrao da je potpuno sumanut projekat jednog filmskog autora koji neće imati nikakvog uspeha. To je prosto bio neki blesavi eksperiment u koji niko nije verovao. Međutim, evo, mi danas gledamo taj 18-časovni, u stvari, film Davida Lynch-a, o kom imate niz rasprava, niz fanovske baze, niz fanovskih grupa, znači čitavu jednu bazu ljudi koji to prate, koji to tumače, koji o tome govore i tako dalje. A sa druge strane su televizijske serije uspele, ja mislim, danas da uhvate jedan duh vremena, odnosno jednu potrebu ljudi za serijskom naracijom kao u vreme romana 19. veka. I serije su postale neka vrsta romana, u stvari, 21. veka, modernih građanskih romana 21. veka. Oni se ipak obraćaju sa tom televizijom na zahtev, sa kablovskom televizijom se obraćaju obrazovanoj publici, srednjeklasnoj obrazovanoj publici koja traži zahtevan sadržaj i koja je spremna da ga plati na kablovskoj televiziji. Znači, ne želi da gleda sapunice, ne znam, te trivialne, previše popularne stvari koje su kao nižeg estetskog ukusa, navodno, već zahteva od kablovskih operatera, odnosno proizvođača serijskog programa, viši nivo. I sa tim u stvari dolazi moderna građanska serija, moderni građanski roman u obliku 21. veka. I onda mislim da su tu stvarno neverovatne, pre svega za nas filmologe, neverovatna polja za istraživanje. Pre svega recimo u naratologiji. Dakle, šta se sve događa sa pripovedanjem, sa istim likovima, a sa jednom u stvari linijom priče, jest, mislim, izvanredno interesantno. I tu postoji, za ono ko je studirao književnost ili ko se bavio književnošću, niz prepoznatljivih postupaka, nešto što vi vidite da se koristilo u romanima, ne znam, čak kod Joyce-a u Toku svesti ili u romanima realizma, sad se primenjuje u TV serijama i izgleda čak inovativno za neku publiku koja možda izgubila tu vezu sa književnošću. Tako da mislim, recimo, ne znam, serije kao što su Žica, mislim Sanja Kovačević nabraja 5 ili 6, vrlo ih detaljno analizira, Žica, Sopranovi, Čista hemija, odnosno Breaking Bad, True Detective, su stvarno serije koje mislim da će se proučavati upravo u tom naratološkom smislu, šta se sve događa.
A koje biste vi serije izdvojili? I da li imamo mi serije, dakle, kod nas koje bi mogli da pariraju onim serijama koje su zapravo poput, dakle, eto, Sopranovih ili Breaking Bad ili Kalifornikacija, da. Također, recimo.
Pa mislim da mi nismo još uvijek napravili dobar teren za takve serije. Ovo što se sada pojavljuje, ne znam, Senke nad Balkanom ili tako neki Ubice moga oca, neki iskoraci u televizijskom programu su u stvari izuzeci. To nije nešto što je uobičajeno i nismo stvorili prosto polje. Mislim da okolnosti u ovom trenutku ne idu ni na ruku stvaranju televizijskih autora. Ali jugoslovenska televizija nudi jako dobre modele. Ja mislim da kad pogledate serije, ne znam, evo, prvo mi padam pamet Levaci, to je serija, ne znam, snimljena tamo u 70. godina. To su fantastične serije dan danas i ljudi gledaju, ne znam, na YouTube. Serije koje je proizvodila RTB, koji su pisali, ne znam, Ljubiša Kozomara, Gordan Mihić u to vreme, iskusni neki scenaristi, su u stvari priču dobri modeli koje smo mi izgubili. Čak su postale mini serije gde su se pisci oprobavali sa 3-4 epizode neke bitne teme, pa čak i Siniša Pavić pisao neke iz Drugog svjetskog rata koje su stvarno i dan danas zanimljive. I mislim da je tu ključna uloga u stvari firme gde sad vodim ovaj razgovor, to je javni servis, da omogući stvaranje tog kvalitetnog sadržaja. Čini mi se da sad okolnosti u drugim televizijama, prosto industrijske, ne idu na ruku. One više idu na ruku adaptiranju nekih franšiza, već oprobanih modela, a ne stvaranju televizijskih autora. I Sanja Kovačević ima jedan predlog koji mislim da je suvisao i da ga treba razmotriti, da se prosto primeni danski model. To nije ništa, nikakva velika nauka. Danci su prosto istražili demografiju, videli koje su kulturne navike publike, šta publika očekuje od serija, kakvu potrebu ima, kako može da se napravi prelaz između razne demografije i da se prosto na konto toga prave uspele serije, zaposle se autori i proizvodi se sadržaj.
Moram da vas pitam koliko su festivali kod nas postali poslednje pribežište za film u odnosu, dakle, na bioskope koji nestaju i one bioskope koji se zapravo oslanjaju isključivo na komercijalni film.
Postali su dosta veliko pribežište za neke autore, jedino mesto gde možete vidjeti njihove filmove, što nije nužno loše, samo mislim da festivali u tom smislu moraju da promene i svoj sadržaj i koncept, vrlo često da traže neke nove modele, zato što je sad vreme te takozvanog event cinema. Niko više ne ide na film samo da bi gledao film, čak ni u multiplex ne idete da biste gledali film, nego odete u tržni centar radi raznih drugih potreba, pa onda gledate i film. U tom smislu festivali imaju stvarno puno veliko polje mogućnosti. I neki festivali kod nas, kao što recimo Festival scenera u Vrnjačkoj Banji, nažalost ne iskorišćavaju te mogućnosti. To je recimo čak Komisija Ministarstva kulture primetila ove godine. Da je to važan festival kojem dodeljuju sredstva, ali da on mora da se makne iz te učmalosti u koje se sad našao. A Festival scenarija recimo je neverovatno polje mogućnosti. I okej je da ljudi to u Vrnjačkoj Banji idu da gledaju neke filmove samo kad je Festival scenarija, da možda, mislim, u Banji postoji dobar bioskop, ali da vide neke srpske filmove koji ne bi videli u tom bioskopu zato što nisu profitabilni ili iz brojnih drugih razloga. Potpuno je okej da postoji festival na kojem ta publika može da vidi za šta je dala novac na kraju krajeva. To su filmove finansirane od njihovog novca iako je festival jedino mesto u toku godine gde mogu da vide te filmove, to je sasvim, sasvim u redu. Dakle, ako se i to ugasi, onda, onda smo zaista u problemu.
Nedavno izašlo i dopunjeno izdanje čuvene knjige i vrlo popularne knjige 1001 film koji treba da vidite pre nego što umrete. Kako se vi odnosite prema takvoj vrsti knjiga kada je, koje su vezane za film, i da li biste u stvari možda vi napravili neku kratku, evo, listu za kraj emisije i onih srpskih filmova koje ne bi trebalo propustiti ili pogledati ponovo, i naravno i svetskih?
Izuzetno pozitivno se odnosim prema takvoj vrsti publikacija. Mislim da konkretno ta knjiga i drugi niz knjiga tog tipa su dobre za popularizaciju filma. U toj knjizi 1001 film koji morate vidjeti nego što umrete, odnosno koji moraš da vidiš pre nego što umreš, kako je naš prevod, je krem de la krem svetske kritike. Dakle, da se razumem, tu su imena kao Kim Newman, Tom Cunning, vrlo ozbiljni filmolozi i kritičari, i izbor filmova je dobar, i objašnjenja, ti sami kratki tekstovi su vrlo izgroviti, sažeti, dobri, i teraju vas, motivišu vas da gledate filmove, naravno što gledate istoriju filma, što industrija ne radi uvek. To ona često gura po tepih istoriju, zato što vi onda imate utisak gledate nešto novo, a to je snimljeno recimo 64. pet puta. Tako da su te knjige jako dobre, mislim, za obrazovanje publike, i mislim da treba da ih bude što više. Što se tiče srpskog filma, ja mislim da je to 100 filmova koje morate da vidite, 100 jugoslovenskih filmova koje morate da vidite pre nego što umrete, to već postoji, i Kinoteka je počela da ih restaurira i da ih prikazuje praktično svakog meseca. Tako da je to moja preporuka. Ja, ako bi morao sad na brzinu tri filma da izdvojim, to su filmovi 3 Saše Petrovića, Čovjek nije tica Dušana Makavejeva, i recimo Ponedjeljak ili utorak Vatroslava Mimice. To su 3 filma koja morate da vidite pre nego što umrete, a da su iz jugoslovenskog perioda.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Gost emisije Iza kulisa bio je dramaturg, književni i filmski kritičar Ivan Velisavljević. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Katarina Epštajn, Ognjen Škrbović, Milena Borčanin i Tamara Krstić.